الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن درسنز إمام بخاري كتاب لرى صحيح البخاري نين برنش حديث نيات حق دقي حديث شو حديث أطراف ده بولد بسم الله الرحمن الرحيم عن علقمة بن وقاص الليثي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه Alqamə ibn Vaqqas əl-Leysidən rivayət qılınadı. O kişi aytdılar. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu minbərdən turub dedilər. Mən Rasulullah sallallahu alayhi və sallamın bunday deyətkənlərini eşitdim. Amallar niyyətlərə qarab etibar qılınadı. Hər bir kişiyə onun niyyət qılğan narsəsi yenə veriladı. Baz kimin hicrəti dünya üçün bolsa, yoki biror ayolga uylanish üçün bolgan bolsa, baz onun hicrəti hicrət qılğan narsəsi üçündür. Biz bu hadisni o'rganarkanmiz, onun şərhi bilan tanışıb, ulamolarni bu hadisga bergan izohlari, bag'ishlagan sharhlarini o'rganish asnosida ushbu hadis sharhiga atalgan ushbu darsimizni 7 qismga ajratdik. Birinchisi islomning 3dan 1 bo'lgan hadis deb nomlanadi va mana shu hadisning ahamiyati haqida so'z ketadi. Ikkinchi nuqta amalning qabul bo'lishi yoki rad etilishi niyatga qarab bo'ladi degan mavzuda bo'ladi. Uchinchisi bu hadisning aytilishiga sabab bo'lgan voqea haqida to'xtalamiz. To'rtinchisi amal va niyatning bir-biriga munosabati. Beshinchisi hijrat nima degani. Shu ustida so'z yuritamiz. Oltinchisi Buxoriy o'z kitoblarini nima uchun bu hadis bilan boshlaganlari haqida bo'ladi. 7-chisi, oxirgisi xulosalar. Demak, 1-chi nuqta islomning 3dan 1 bo'lgan hadis. Hadis imomlaridan naql qilingan xabarlarning barchasi shuni ko'rsatadiki, bu hadisning qadri benihoyat baland, ahamiyati juda buyuk. Abu Abdullah aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan kelgan xabarlar orasida bu hadis kabi keng qamrovli termazmun foydalari mo'l bo'lgan hadis yo'q. Shofiy, Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn Madini, Abu Davud, Tirmiziy, Doraqutni va boshqalar bu hadisga islomning 3dan 1 deb baho berishgan. Ibn Hajarning izohlari edi bu. Yana u kishi davom etadilar. Abdurrahmon ibn Mahdi aytadi, bu hadis har qanday bobning boshi qilib olinishi lozim bo'lgan hadis. Bayhaqiy bu hadisni islomning 3dan 1 deb aytilishiga sabab qilib shuni ko'rsatadilarki, banda amalga oshiradigan ishlar uning qalbi, tili va a'zoi badani bilan sodir bo'ladi. Demak, amallar 3 qism bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qalb amali, til amali va a'zoi badan amali ekanligi e'tibori bilan 3 qismga bo'linadigan bo'lsa, niyat ana shu 3 qismning biri va eng muhimidir. Ya'ni qalb amalidir. Chunki gohida niyat alohida ibodat sanaladi va boshqa amallar unga muhtoj bo'lib turadi. Shuning uchun ham mu'minning niyati uning amalidan yaxshiroqdir deyilgan. Keyin bu hadisning sahih hadis ekaniga hamma ulamolar ittifoq qilishgan va Molikdan boshqa barcha mashhur hadis imomlari mana shu hadisni o'z kitoblarida keltirishgan. Bu suhbatimizning 1-chi qismi edi. Ya'ni islomning 3dan 1 deb ta'riflangan hadis haqida to'xtaldik. Ya'ni nima uchun bu hadisni islomning 3dan 1 deb aytilganini qarab o'tdik. Demak, 3dan 1 deyilishiga sabab amallar o'zi 3 xil bo'ladi. Qalb amali, til amali va a'zoi badan amali. Bu hadis niyat haqida gapirilgan, demak, qalbga bog'liq qalb amali. Qalbning amallari nihoyatda ko'p va boshqa amallarni ham asosi qalbda niyatga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bu hadisni islomning 3dan 1 deb aytilgani ma'lum bo'ladi. Ikkinchi nuqta amalning qabul bo'lishi yoki rad etilishi niyatga qarab bo'ladi. Hadisda to'g'ridan to'g'ri aytilgan, amallar niyatlariga qarab e'tibor qilinadi. Har bir kishiga uning niyat qilgan narsasigina beriladi. Demak, zohiridan Alloh uchun deb qilinayotgan har qanday amal ham Alloh huzurida qabul qilinavermas ekan. Agar insonning qalbi pok va niyati to'g'ri bo'lmasa, uning amali qabul bo'lmaydi. Nasoiy rivoyat qilgan hadisda dunyo molini qo'lga kiritish uchun jihod qilgan odam dilida niyat qilganidan boshqa narsaga yetisha olmasligi aytilgan. Yana mana shu hadisning ma'nosini tasdiqlaydigan boshqa juda ko'p hadislar rivoyat qilingan. Jumladan Oisha onamiz rivoyat qilgan bir hadisda Alloh taolo o'z dushmanlari ustiga yuboradigan balo haqida xabar beriladi. Unda aytilishicha, o'sha balo ostida yaxshilar ham, yomonlar ham barobar qirilib ketadilar. Ammo qiyomat kuni ular niyatlariga qarab tiriladilar. Yana hadislarda Alloh uchun deb ihson qilganlar, Allohning kitobini o'qiganlar, Alloh yo'lida jihad qilganlar ham niyatlariga qarab muomala qilinishlari aytiladi. Bu uch toifa odamlarning ba'zilari niyatlari yaxshi bo'lmagani sababli yaxshi amal qilgan bo'lsalar ham do'zaxga tashlanadilar deb aytiladi. Jahannam ana o'sha uch toifa odam bilan qizdirib olinadi. Keyin u yerga boshqalar kiritiladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Alloh barchamizni do'zax o'tidan saqlasin. Buning uchun niyatlarimiz chiroyli bo'lishi kerak ekan. Buni ham Alloh muyassar etsin. Qalbimizni pok qilib, hamma ishimizni faqat Allohning roziligi uchun deb bajarishni Parvardigor o'zi muyassar aylasin. Demak, bu suhbatimizning ikkinchi qismi edi. Ya'ni amallarni qabul bo'lishi yoki rad etilishi niyatga qarab bo'ladi. Niyat yaxshi bo'lsa qabul, niyat yaxshi bo'lmasa rad etiladi. Til bilan uni yaxshi niyat bilan qilyapman deb aytilsa ham, Alloh uchun qilyapman deb chiroyli shiorlar va da'volarni oldinga surilsa ham, qalbda nima borligini Alloh o'zi biladi. Demak, qalb Alloh bilan banda o'rtasida omonat shunday ko'rinib Allohga ma'lum bo'lib turadi. Boshqa odamlar ko'rmasa ham Alloh biladi. Shuning uchun Parvardigordan doimo iltijo qilib qo'rqib turishimiz kerak. Dilimizni to'g'ri qilgin, qalbimizni o'zing rostlagin deb. Allohumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinik. Allohumma ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila dinik, ila ta'atik. Ey qalblarni burib qo'yguvchi, burib qo'yguvchi zot, mening qalbimni o'zing diningda mustahkam qilgin. Mening qalbimni, ey qalblarni aylantiruvchi zot, mening qalbimni o'zingning to'atinga, to'ating tomonga aylantirgin deb turishimiz, duo qilishimiz lozim. Niyat, chiroyli niyat qilinishi qalblarning, qalbning amali. Qalbimizni ana shunday yaxshi amallarga Alloh o'zi oshno qilsin. Uchinchi qism, bu hadisning aytilishiga sabab bo'lgan voqea.